Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Europa Unio.
Do eka la kernpunkto. Saluton, vi auskultas cent dek sepan epizodon de Kernpunkto. Kaj kiel vi jam aŭdis, ni havas denove politikan temon.
Do, denove ni ne tiam ofte havas politikan temon.
Por mi sufiĉe ofte. No, jes, mi povas vivi ankaŭ sen politikaj temoj. Yes.
Laŭ mi ne povas fari iom pli da politika.
Nu jes, do tiam ni verŝe ne faras justan kvanton. Jes, sed fakte laŭ niaj planoj ne estas la nura politika temo, kiun ni havas en nia kalendaro.
Nu jes, estas eble tie, ke ni tiu ĉi epizodo estas pri la historio de la Eŭropa Unio aŭ pri la do ĝis la nuna stato de la Eŭropa Unio, kaj do post semajno ni veturas al Freiburg al la Germana Esperanto-Kongreso.
Mm-hmm. Kaj tie ni havas planon ankoraŭ fari un diskuton pri Eŭropa Unio, do tie ni invitas ĉiujn, kiuj volas veni kaj venos al Germana Esperanto-Kongreso partoprenosin, ke ili partoprenu ankaŭ la registradon kaj diskuton. Do
ni havos du gastojn sur la scenejo.
Du
gastojn, kiuj do kiujn ni antaŭe elektas, sed ni havos ankaŭ salonan mikrofonon por tiu, kiuj simple volas spontane de la publiko do kontribui al la debato, kaj tie ni diskutas pri la nuna stato de Eŭropa Unio kaj kiel ni devas ĝin reformi tiel ke ĝi ankaŭ funkciu estontece, ĉar do multaj homoj parolas pri la krizo de Eŭropo, ĉar do ekzemple Britio jam ja eliras, do tiu Britio ni faris jam du epizodojn, kaj do estas la krizo de la Eŭropa valuto kotopo, kaj ni volas iomete diskuti tion temon, kion oni devas ŝanĝi, por ke Eŭropo iru al pozitiva estonteco.
Jes, tio estas la temo por la onta epizodo, yes. Aŭ por iu de la ontaj epizodoj, kaj kompreneble dependas ankaŭ de tekniko, de partoprenantoj kaj de multaj aliaj faktoroj. Do tio estas plano. Kaj
jes, la plano. Kaj do la plano estas ankaŭ, aŭ la ideo estas ankaŭ elsendi tuje, eble ke ankaŭ homoj povu per telegramo eĉ partopreni, do tion ni ne scias, do kiel kutime ni ne scias, kiom bonan konekton ni havas, do se estas bona, malbona konekto, tio ne funkcios. Kaj estas ankaŭ alia eksperimento, estas Alois Eder, li jam estis jam plurfoje gasto en niaj ambaŭaj podcastoj, li estas la prezidanto de Esperanto Baden-Württemberg, kaj li poste intervjuas kelkajn partoprenantojn de la kongreso, kion Eŭropa Unio signifas por ili, kaj tion ni ankaŭ poste alkroĉos al la epizodon kiel kromaĵon kvazaŭ.
Jes, do kiel dirite, tio estas planoj, kaj planoj estas ĉiam en estonteco, kaj ĉiam estas ankaŭ ŝanco, ke io iros alimaniere oni planas, kaj ni vidas kiel realiĝos ĉio, kaj vi certe ekscios pri tio poste sed nun ni faru la epizodon pri do pri historio de Europa Unio kio yes. fakte estas ja, yes, Europa exactly. Unio
kaj kio tion ni ĉefe faras ĉar do se ni faras tion diskuton tion debaton pri kiel reformi Europan Union do tiam al la aŭskultantoj kiuj ne bone konas la Europan Union do ni ankaŭ havas gastojn en aliaj kontinentoj do ekzemple de Usono ni havas sufiĉe multajn fotojn sur nia mapo ja. Ankaŭ la aliaj kontinentoj sen du bonvolu kaj se ni scias ke ni ankaŭ havas aŭskultantojn en Brazilo kaj
jes kaj tie ĝis nun ne sendis fotojn jes do ni bonvenas fotojn sendu fotojn kaj ni volonte metos sur la retpaĝon. Espereble ni ne forgesis ajnan, ĉar ĉiam kiam venas foton.
Mi pensas, ke mi ĉiujn metis, aŭ mi forgesis la lastajn, do mi devas kontroli denove.
Jes, sed foje estas tio, ke venas la retpoŝto aŭ venas per ia alia kanalo, kaj ni ricevas la mesaĝon, kiam ni ne estas hejme, kaj tiam fakte povas rememori per tiu kanalo venis la
retpoŝto. Estas iomete da mana laboro enmeti tion kun la koordinatoj, kaj tio estas do iom da mana laboro, kaj tiel mi ne tuj faras tion, sed atendas ĝis venas kelkaj.
Sed ni ne plendas, nur tio estas kial, kiam povas eraro okazi. Yes.
Sed nun do Europa Unio.
Yes, do kio estas Europa Unio?
Do kio estas Europa Unio? Do eble, ĉu ni eble do ni ja ŝatas komenci aŭ do ni ja lernis ke oni rakontu historion kaj do la historio Europa ja existas, estas ja la kontinento, do ne estas tiom klare, kie estas la limoj de Europa en la oriento, ekzemple. Kai set la continento ja ciam existis, estas pli anja multipli anja ol la homaro kai do fakte ekde ciam kiam homoj do loĝis en Europo aŭ iel kai estis ia politika io kion oni povas nomi politikon. Do tiam estis tiaj streboj instali ian tut Europan imperion aŭ tut Europan instanzon do la Rumianoj jam komencis kun tio aŭ provis tion kaj poste estis tiu imperio de Carlo la Granda kaj estis pluraj tiaj kaj do deknaŭa jarcento estis Napoleono, kiu pli malpli konkeris tutan Europon.
Jes, sed necesas ankaŭ diri, ke tio estas tute alia aliro al Europo, ĉar tio estis vere konkero de Europo.
Tio estis konkero.
Tio ne havis celon unuigi Europon.
Io sensi, yes. Unuigius sub mia
controllo. Yes. Tanke tio estis ja tutte alia.
Sed do estis ja tio concepto de pluretna lando au pluretna stato au imperio ne estas so tut nova ankaŭ la Habsburga imperio ja estis tia pluretna konstruado.
Tiam fakte estis ankaŭ tute alia etoso en Europo kaj etnoj ne estis antaŭe tiom gravaj aŭ homoj ne sentis ili estas parto de ia
tiu koncepto de nacio ja fakte naskiĝis en la mil an la deknaŭa jarcento.
Yes.
Kaj do kiam ili forpelis Napoleonon, tiam formiĝis la naciaj ŝtatoj kaj ankaŭ la Habsburga imperio disfalis kaj do tio gvidis tiu naciismo gvidis al tio kion multe nomas la katastrofo de de la dudeca jacento, kai tio estas la du mont milito, do la unua mont milito. Tio estis, ani havis tio in malsamai nazioin, kai ili ne tiom fidis unu la alian, ne estis tiom pretai kun labori bone.
Yes, do mi ancora shatus reveni al tiu antau nazisma aliro. Tio funkciis io tio ke la ŝtatoj estis dividitaj aŭ reĝlandoj estis dividitaj laŭ la familioj, laŭ la reĝoj, laŭ la posedantoj. Sed foje okazis tiel kiel ĉe Habsburgoj, ke estis pluraj etnoj ene. Kaj laŭ tio, kion mi legis en historiaj en libro pri historio, fakte homoj tion ne tiel perceptis, ĉu ili estas slovakoj aŭ ĉu ili estas poloj aŭ ĉu ili estas aŭstroj. Ili simple loĝis en tia ŝtato, en tia reĝlando, kaj havis alian lingvon, sed iel funkciis. Kaj ĝuste en la deknaŭa jarcento venis tiu ideologio, tiu nazismo, tiu sento, ke ni estas nacio, kaj ni devas zorgi pri nia nacia lingvo, ni devas zorgi pri la farto de la nacio, kaj poste post disfalo de reĝlandoj ekestis tiuj naciaj ŝtatoj.
Tiu imperio, post la disfalo de imperioj. Yes. Ĉefe, jes. Kaj do tiam ekestis la naciaj ŝtatoj, kiuj foje ankaŭ estas reĝlandoj, do ekzemple Belgio estas reĝlando, kiu fakte ankaŭ naskiĝis en tiu naciisma tempo. Kaj do kaj tiu naciismo finfine akvidis alla kolapso de la civilizacio kvazaŭ. Do estis antaŭ iom pli ol 100 jaroj komenciĝis la unua mondmilito. Kaj mi ludas ĉi tie kun plektro kaj nun ĝi falis kaj faris grandan bruon. Pardonon. Kaj tio estis ĉar tiuj nacioj, tiuj ŝtatoj, ili ne havis ian bazon bone kunlabori, kaj ili ĉiuj do strebis por si la plej bono. Ili ne presis vere malamikoj, sed foje kelkaj jes, kelkaj ne. Kaj simple komenciĝis la unua mondmilito. Ne estas tute klare aŭ kiel tio okazis. Estis simple do okazis tiu mortigo de la princo en Sarajevo. Jes, tio estas grava okazo, sed tio fakte ne estas
nepra kaŭzo. Kiel sola okazaĵo tio estas do devis esti etoso malantaŭe.
Estis tio mi iam demandis mian patro, do mi bone scias kiel komenciĝis la dua mondmilito, sed kiel komenciĝis la unua mondmilito. Kaj tio estas fakte malfacile klarigebla, ĉar estas tio etoso. So kiam tiun nacioj ne fidas je unu la alia kaj timas, ke ili eble atakos nin, ili eble do iel superigos nin, superregos nin
por iaj
kialoj, kaj do eble estas pli bone.
Ne necesas tie ankaŭ diri, ke tuta historio de Europo au tuta mondo estas ja historio de militoj. Kaj kiam mi lernis la historion en la lernejo, mi ĉiam miris kaj ĉiam fakte serĉis ian daton, kiam Europo estis trankvila, kaj kiam ĉu eblis travivi tutan vivon homan sen che ne estu la stato en kiu homo loĝas en milito.
Tio eblas nun, do la generacio de niaj gepatroj estas eble tia.
Jes, tio eblas nun post dua mondmilito, io tia aŭ parte io tia okazis.
Parte ankaŭ post la Napoleona tempo. Do tiam estis etaj militoj foje kaj.
Jes,
tiam la militoj ankaŭ ne estis tiom prezentaj ĉe la civila.
Jes, tio estas alia afero kiu estas grava ke tiuj militoj pri kiuj ni lernis en la lernejoj foje estas vere aŭ plejparte estis militoj inter armeoj kaj la kutima popolo sentis eble mankon de ĉar ili devis subteni armeojn per manĝo kaj tio plus sed ili ne estis involvitaj en la bataloj mem. La bataloj okazis malantaŭ la vilaĝoj aŭ malantaŭ la urboj kaj simple tie estis batalkampo kaj fino tie estis la milito.
Jes, tio fandiĝis en la unua mondmilito. Do ankaŭ do ĉefe ĉar ĝi postulis enorme multe da ekonomiaj rimedoj. Ĉar oni havis tie novajn armilajn sistemojn, oni vere sendis amason da homoj al la batalkampoj, kaj tio bezonis amaso da rimedoj, kaj ankaŭ la britoj sukcesis sufiĉe efike bloki la maran al iron al Germanio, kaj tiel ankaŭ tiel la ĉiuj rimedoj en Germanio ŝrumpis. Kai dort hier ist es tiu unua milito kiu vere tiel koncernis la popolon. Kai dort post la unua mondmilito oni fakte ne lernis ke la nura maniero de paca kun vivo estas la konstanta kun laborado. Sed oni fakte punis la germanojn laŭ la verdikto de la venkintoj Germanio estis kulpa pri la milito, kaj tio gvidis al tio ke post dudek kvin jarojn poste komenciĝis la dua mondmilito. Tio estis sufiĉe klare ke la germanoj komencis ĝin. Kai set ti fakte lau mia compreno de historio gi apartenas al tiu blocco de disfalo de nazismo tiu sacstrato de nazismo kiu gvidis al tiu katastrofo de la dudeka jacento kiu estas tiu du milito kiu estas fakte unu granda bloko de okazoj kiuj estas interrilataj.
Do fakte tio kion vi diris al mi estas ke la dua mondmilito estis rekte ligita al la unua mondmilito kaj fakte dua estis konsekvenco de unua.
Yes.
Ĉar post la unua mondmilito la popolo sentis sin ne ĝuste punita,
la germana popolo
sentis sin maljuste punita kaj tro punita por la unua mondmilito, kaj tio gvidis al sento de maljusteco kaj ja sento konstrui nun dopruvi ke germana popolo estas pli bona, estas pli...
Estas tiu etoso en kiu la nazioj fakte konstruis sian projekton.
Yes, planon.
Yes. Kaj la dua mondmilito estis eĉ pli kiel diri et pli doloriga por ciui, char vere oni havis efika in AR-attacco, oni et havis nuclear in bombo, in kai
Do technique rimendoj kreskis multe pli kaj ankaŭ dua mondmilito tiam ne plu okazis jam unua ne plu okazis en la kampoj sed dua mondmilito vere estis milito en la loĝlokoj kaj estis atakitaj urboj estis
kaj ankaŭ ekzistis la nukleaj bomboj je la fino de la kaj ĉio estis fakte rompita kaj do oni rimarkis ke ni ne plu povas simple militi fojfoje kiel ni eble antaŭe faris, do ni devas efike eviti militon en la estonteco. Kai do kiel fari tion? Kai do estis do komenc estis nove tiu tendenco do ni devas fari allianzon kontra la aliaj tio estis tiu allianzo de Bruselo estas Francio kaj la Beneluxaj landoj mi pensas kiu allianzis kontra Germanio sed do estis unu sufiĉe menciinda homo au fakte du estas pli estas du kiuj jam sufiĉe frue vortumis tion unu estis sufiĉe interese estis Winston Churchill do la brita ĉefministro mi pensas ke dum la milito li estis ĉefministro ĉefe sed post la milito ne kaj kiam li diris tion li jam ne plu estis ĉefministro li faris paroladon en Zuriko kaj tie diris ni besonas la unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo. Do vere ke Europa est devus esti unu stato federacia simile kiel Usono. Kai, ja, tio estas en la nuna la nuna vidpunkto estas sufiĉe interese. Li diris tio unuiĝintaj ŝtatoj de Europa estas aŭ estu sen Britio. Ja, Britio ja havas la britan imperion. Tia tempo ankoraŭ estis tiu brita imperio aŭ parte aŭ tiu Commonwealth.
Jam unuiĝas sufiĉe multe da landoj.
Britio ne povas esti kun tiu imperio parto de la unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo, kaj do la kontinenta Eŭropo formu tion. Tio in unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo kaj alia estis Schumann estas do Robert Schumann franca ministro do estas se oni googlas Robert Schumann ĝi oni skribu unu no en la fino ĉar kun du noj estas Robert Schumann estas komponisto tio kun unu no estis tiu franca politikisto kiu fakte kiu vortumis la vision, kiu poste gvidis alla Europa Unio. Do li diris ke ni besonas, do ni havas tiun Europa in landoin, kiu estas tendenze ne amicae. Ili dufoje en la jacento ja militis, kai ni devas tion eviti, kai ni devas fakte devigi ilin kun labori, kai tion li diris tion, ke oni interdependigu la ĉefajn ekonomiojn tie, ke unu lando ne plu funkcias sen la aliaj. Kai tio gvidis alla Europa Comunio pri Comunumo pri Carbo kai Stalo. Do tio estas tio Carbo kai Stalo. Do ne estas tomatoj kai terpomoj, sed Carbo kai Stalo, ĉar tio in industrioin oni, do tio tempe estis la tio ĉefa industrio kiun oni besonis por milito. Kai la celo de tio Europa Comunumo pri Carbo kai Stalo, kiu fondiĝis en 1951, ĝi havis la celon interdependigi la karban kai stalan industrion. kai jes
jango apartenis al tri Belgio, Francio, Germanio, Italio, Luxemburgo kai Nederlando.
Jes, es ist ju ses statoi ju fakte von dis tiun unuigion de Europo. Kai do ili fakte tiel interdependigis siajn industrioin per do leĝoj kai ili ankaŭ havis tion fondis la Europan Kontratumon tiel ke ke lando povas fakte plendi pri la konduto de alia lando kai estas unu tia instanco kiu poste vere havas la povon malpermesi ion al unu el la landoj kai tio Europa Kortumo kai do tio estis la unua vera pascho alla Europa Unio. Kai estas kelkajn jarojn poste en 1957 estis simila, estis la Euratom oni nomis ĝin la estis la Europa Komunumo pri nuklea teknologio, ĉar tia tempo oni pensis do jes karbo kaj ŝtalo estas la nunaj teknologioj kaj sed en la estonteco ĉio estos nuklea. Dort tiel ani ankaŭ volis interdependigi la nukleajn industriojn.
Jes, kaj tiu komisio aŭ komunumo fakte ankaŭ zorgis pri la elektro farita de nuklea energio, sed ankaŭ pri la armiloj kaj iomete prizorgis tio, kio estis...
Si ne ludis tiom gravan rolon poste, ĉar tio ke nuklea teknologio estos la tiom grava ĉefa ŝlosila teknologio, tio ne okazis. Tamen estas, ĝi ekzistas ĝis hodiaŭ, kaj ĝiaj kontraktoj ankoraŭ estas tute validaj, kaj tio havas interesajn implicojn, ke... kiam Britio forlasas Europan Union, ĝi ne plu estas en la kontrakto de Euratom, kaj tiam ĝi verŝajne havos malfacilaĵojn akiri la uranion por la nuklea energio. Ĉar tion ili nuntempe akiras kadre de la Euratom-kontraktoj. Kai fakte la samtempe kun la Euratom, kiu estis ne tiom grava, fondiĝis multipli grava komunumo, la Europa Ekonomia Komunumo. Kai do tio vere estis la unuan fojon vortumis tiujn gravajn aferojn, kiu ni hodiaŭ nuntempe vere ĝuas en Europo, tio la comunan mercaton. Oni unuigis la doganon, do estis post dogana unio, do ne plu estis dogana en doganoi, kiam oni sendis varo in de unu Europa lando au unu membro lando al alia, kai tiui landoi comune negocis doganojn kun aliaj landoj, kun nemembraj landoj.
Jes, do generale tempo inter jaroj 1960 kaj 1969 oni povus nomi jaroj de ekonomia kresko. Kaj kaj tiam estis tiu Europaj komunumoj Francio, Belgio, Nederlando, Luksemburgio, Germanio, Italio.
Yes, tiu kai... ses landoj. Do Germanio kai... estis ja nur la okcidenta parto de Germanio. Do ĉar estis la tutan tempon estis en tiu konteksto de malvarma milito. Tio ne devas ĉiam konsisti.
Kaj ĝenerale estis tempo de ekonomia kresko kaj tiam evoluis ankaŭ multe tiaj ekonomiaj kontraktoj kaj tion, kion vi menciis, dogana unio aŭ libera merkato.
La tria grava afero, kion ni ankoraŭ ne menciis, estis tiu libera translokiĝo. Do tiam ĉiuj civitanoj de unu membroŝtato aŭtomate havas lodge permesson au ke labor permesson en ciui aliae membro statoi. Tio estis ancora tia tempe suffice couragia ideo. Cia oni devas consigi che tio estis dec quin jaro post la milito. kai ke fakte germano simple povas translokigi al Germanio kai automate ti ricevi laborpermeson
germano al Francio
Francio yes. Kion mi diris
germano al Germanio kion vi po yes. Tion germano povis ankaŭ antaŭe
tio estis sufiĉe ambicia ideo kai tion oni simple effektivigis. Kaj do tia oni devas fakte mencii, ke estis la homoj kiuj faris ĉion tiun kontrakton, do ili vere estas tute viziaj homoj, kiuj havis tiun vizion de paca Europo, kaj ke eblas starigi ian Europon, kiun ne militas, kaj eble menciinda estas krom tio kiun ni ja menciis estis do la germana ĉefministro Konrad Adenauer, sed ankaŭ la franca presidento Charles de Gaulle, kaj li iam komence de la sesdekaj jaroj li venis al Germanio kaj faris paroladon al la germana junularo kaj diris: mi calculas kun vi, ni besonas vin por la germanan junularon, ke vi kun la franca kaj la junularo la iama malamiko, kaj nuna amiko, ke vi kune starigu pazan Europon. Kai tio estis mal pli ol dudek jaron post la milito, tio estis sufiĉe ambicia paŝo.
Do parolante pri Francio kaj pri la paco, estis ankaŭ planoj unuiĝi al la armeon, ĉu ne?
Jes, do tio estis do certe, se oni volas interdependigi la landojn tiel ke li ne plu militu, estas sufiĉe klara paŝo unuigi la armeoin, char estas malfacile militi kun militi contra Holando, kun kiu oni havas komunan armeon. Char kai sed tio ne funkciis. La francoj oni sufiĉe multe jam negocis tion, kai estis quasi preta. Kai la Franzoi do ili ne estis kontraŭ ĝi, ili ne voĉdonis kontraŭ, sed ili simple ĵetis tiun punkton de la tagordo kaj poste ĝi neniam plu revenis al la tagordo, ĉar do fakte la decido ne okazis. Kai do tio estas en la nuna tempo estas tiu demando estas denove pli interesa, kaj tion Britio estas ni eble diskutos dum la diskuto en Freiburg. Ĉu indas havi Europan komunan armeon en Eŭropo, aŭ kial ne, aŭ kial jes?
Jes. Poste ni havas la jardekon interjaroj 1970 ĝis 1979, kaj tiu jardeko estas ĉefe jardeko de pligrandiĝo de Eŭropa Unio.
Yes. Do okay. La unua pligrandiĝo estis ke Britio aliĝis.
Jes. Do kaj ankaŭ Irlando kaj Danio.
Yes.
Kaj venis ankaŭ la krizo. Do en tiu tempo okazis energia krizo, do iomete ne ĉio iris tiom glate kiel antaŭe. Sed Europa Unio sufiĉe bone evoluis, kaj kio estis ege videbla afero estis granda subteno de malfortaj regionoj. Do Europa Unio havas ja tiun avantaĝon kaj malavantaĝon, ke ĝi estas sufiĉe granda, ĝi havas multajn landojn, kovras. Kaj tio signifas ankaŭ, ke ne ĉiuj lokoj estas same bone evoluitaj, ne ĉiuj lokoj havas estas same fortaj. kai kai en en tiu jaroi jam estis necese subteni la regionoj kiu ne tiom bone kapablis sekvi la forte ŝtatoj do tiam malforte regionoj estis sufiĉe forte subtenataj kai tiam ankaŭ aperis unuaj balotoj per kiuj eblis rekte voĉdoni por la deputintoj por la Eŭropa Parlamento. Do tiam jam homoj povis mem iel stiri Eŭropan Union per voĉdonado por Eŭropa Unio.
Do tio estas ĝis nun tempe unu el la malfortaj punktoj de Eŭropa Unio kaj ke es das ancor tiom ne tiom klare kiel funkcias kaj tiel homoj do tio estas unu el la punktoj kiu ni eble do ankaŭ mencias dum la diskuto en Freiburg ke kiel fakte fari ĉion pli travidebla por la homoj, ĉar nun estas ofte tie ke ec estas ia legio en membro statoi pro facto ordono de Europa Unio, cae oni ne scias de kie venas la ordono, kiu ĉu tio estis iel diskutita, aŭ ĉu tio estas nur la komisiono, aŭ do tio estas tute ne travidebla. Cae tio estas laŭ mi unu kialo, kiel homoj ofte kontraŭas la koncepton de Europa Unio. Sed tio estas...
Tio ni lasu por venonta fojo. Kai en tiu ĉi epoko ankaŭ ekestis grava agado de Eŭropa Unio nome agado por la komenco kontra malpurigado de naturo, do protekto de la naturprotektado.
Yes.
Kai do ekzemple en tiu tempo estis tute neimagebla afero ke la poluantoj pagas por la malpurigado. Kaj tiam unuan fojon Europa Unio fakte instigis homoj aŭ firmaoj aŭ ŝtatoj aŭ iujn, kiu fakte kaŭzas poluon pagi. Kaj yes. Tiam estis enkondukita tio ke do tiu kiu fakte faras malbonon por la naturo tiu devas ankaŭ iel rekompensi tion.
Kaj tion Europa Unio fakte devigis al ĉiuj membroj ŝtatoj tion leĝon efektivigi. Kaj tio ja estis ankaŭ tio kion estis post ofta debato, do ĉu Europa Unio rajtas fakte devigi la membro ŝtatojn, ĉu estas ne nur ia libera merkato. Kato kaj fino. Sed do tiaj aferoj okazis. Kaj en la okdekaj jaroj ankaŭ aliĝis pliaj landoj, Grekio kaj Hispanio kaj Portugalio.
Tio fakte jam estis en 1981. Tio estis en tiu plia epoko 1980 ĝis 1989. Tio estas epoko de ŝanĝo de Eŭropo kaj tiam tuj komence 1981 Grekio iĝis deka ŝtato de Eŭropa Unio. Kaj poste kvin jarojn poste aliĝis Hispanio kaj Portugalio. Kaj Doniam faris la epizodon pri la falo de Berlina muro kaj ni jam menciis tie kia estis etoso en Eŭropo kaj kiel Io tia tempo
estis, fakte ni parolis la tutan tempo pri Europa Unio, do ĉar en tia tempo ankoraŭ ni ne diris Europa Unio, sed estis do en
Europa Komunumo.
Do jes tio estis la kutima esprimo Europäische Gemeinschaft en la germana, sed fakte oni devus diri la Europaj Komunumoj, Ja, ist das ja Tiwi, Euratom, Tiwi Prikabo, Kastalo, Kaila Ekonomia, ist das Tiwi Tri, Komunumo, Kiwi, es ist, Aparta Instanzoi, do es ist ihr, Kuniga Kontrakto, set, do ili, daure es ist Tiwi Tri, Instanzoi, kai, Kunla Kontraktor der Maastricht, hier ist es in 1900 Naudek Du, mi pensas, so kommenzte der Naudeker Jaroi, hier haben die Fakte von Isla Basen der Europa Unio, hier ist es kai tio tio mi ankaŭ memoras sufiĉe bone ĉar tiam estis la ankaŭ la kontrakto de Schengen kiu fakte do forigis la lima in controllo in ene de la Schengen membro statoi.
Yes, tio fakte tio denove tio epoko inter 1990 ĝis 1999 ni povus nomi Europo sen limoj.
Yes.
Tiam venis tiu kontraktoj de Maastricht kaj tiam ekde tiam ni povas vere diri, ke ne plu estas eŭropaj komunumoj, sed ekde tiam ekzistas Eŭropa Unio kun la nomo Eŭropa Unio, tiam nomo ŝanĝiĝis kaj ankoraŭ alvenis novaj membroj, kiel Aŭstrio, Finnlando, Svedio. Kai devia menciita Schengen kontrakto, kiu estas eble la plej bone videbla kontrakto, au rezulto de Europa Unio, kiu vere ĉiuj povas sperti, kai se oni demandas pri la avantaĝo de Europa Unio, tio estas unu el la unuaj aferoj, kiuj homoj mencias, ĉar do Schengen estas eta vilaĝo en Luksemburgo. Kaj
Luksemburgio,
mi serĉis en Vikipedio Luksemburgo, mi trovis.
Kaj kio estas la urbo? Ĉar Schengen estas vilaĝo en la lando Luksemburgio, kaj la urbo estas Luksemburgo, ĉu ne? O ĉu mi tute
komprenas? Nun mi ne scias, do serĉu en Vikipedio je aliloke. Sed do ĝenerale Schengen estas vilaĝo kaj tie estis subskribita kontrakto laŭ kiu la ŝtatoj en Eŭropa Unio aŭ civitanoj de Eŭropa Unio, kiam oni vojaĝas de unu lando al alia, ne devas montri pasporton kaj ne estas pasporta.
Yes, Luksemburgio estas la lando.
Ĉu? Kaj do mi iom malĝuste trovis tion.
Fakte ankaŭ Luksemburgo estas do en ĉiuj lingvoj en la ankaŭ en la.
Ĉu ni nomu Luksemburgujo? No, vale. Ne gravas verŝajne ĉiu scias pri kio ni parolas kaj estas malfacile nun tuj ekscii ĝustan nomon dum la registrado. Do ĉiu havas hejmtaskon preni la vortaron kaj serĉi la ĝustan esprimon. Sed do tio estas la grava afero, ke ni rajtas nun vojaĝi inter Eŭrop-uniaj ŝtatoj sen la pasporto, kaj neniu haltas nin, neniu kontrolas, ĉu vere ni havas rajton trairi la limon. Kompreneble limoj daŭre ekzistas kaj funkcias kaj ankaŭ dum rifuĝinta krizo kelkaj limoj ekfunkciis kaj kelkaj kontroloj.
Ili kontrolas kiam estas ja futbalmaĉo kaj la huliganoj eble trairas la landlimon. Tiam ili ankaŭ kontrolas. Sed tio estas tio havis sufiĉe grandan efikon, ke do mia venas mi do naskiĝis en Saarbrücken, es ist tute proxime de la franca landlimo, kaj de tio signifis, ke ni simple povas per biciklo veturi al Francio, simple nur por aĉeti kornbulkojn, ĉar ankaŭ tiam en Germanio ne estis la bakejoj malfermitaj dimanĉe. Kaj tio vere
havis tion. Ah, jes, mojose, Eŭropa Unio ebligas al ni tia in moas en aferoin. Same en Bratislavo, kiam homoi jam povis simple iri bicikli, do Bratislavo estas tute ĉe la limo. Kai vi povas sidi ĉe la biciklo kaj bicikli al Aŭstrio aŭ se vi volas bicikli al Hungario ankaŭ eblas tute sen probleme kaj tio iĝis dimanĉa plano kaj homoj simple biciklis tra kelkaj ŝtatoj kaj estis tute sen probleme. Ĉar eble junuloj ne memoras aŭ homoj kiuj loĝis en ne komunismaj landoj ni en komunismaj landoj havis ĉiam tian malbonan senton ke ni devas esti kontrolitaj, ke ni ĉiam devas havi identigilon, ni ĉiam devas havi pasporton ĉe ni, ke tiuj soldatoj kiuj estas ĉe limoj ĉiam povas pafi, ataki, ion ajn. Kaj fakte tio restas en la homo ĝis la verŝajne ĝis la fino de vivo. Ŝi simple havas tion: "Ah, estas limo. Ĉu mi havas pasporton?" Kaj mi ĉiam havas senton, ke mi simple ne havas ajnan rajton kontraŭ tiuj
kontrolistoj. Tio estis ankaŭ amuze, kiam en la naŭdekaj jaroj, do kiam jam funkciis Schengen, sed kiam la orienteŭropa ŝtato ankoraŭ ne estis membro de Eŭropa Unio, tiam mi sufiĉe ofte veturis al Litovio, kaj tiam oni ankoraŭ bezonis vizon por vojaĝi al de Germanio al Litovio. Kaj don mi havis kelkajn kunvojaĝantojn de proksime de Berlino. Kai ili por mi estis tute interesse, kai tute malkutime, ke oni besonders vison, kai estas longa vizoj ĉe la limo, kai por mi estis tute normale, ke oni preskaŭ ne rimarkas, ke estas limo, kai por tiuj aliaj estis inverse, ili vizitis nin en Saarbrücken, kai por ili estis tute rimarkinde, tute neimageble, ke oni simple sen montri ian dokumenton iras la limon al Francio. Kai nun estas fakte tuta o preskaŭ tuta Eŭropo en tiu Schengen regiono. Do nun ankaŭ la orienteŭropa landoj krom Belorusio kaj Moldavujo, Albanio kaj la jugoslavaj landoj krom Kroatio intertempe estas membro, kaj Slovenio jam iom pli longe. Do mankas ankoraŭ kelkaj landoj, kiuj ne estas membroj, ankaŭ Svislando kaj Norvegio kaj Islando. Sed Svislando kaj Norvegio do ili subskribis la Schengen-kontrakton kaj ili jam estas sufiĉe kvazaŭ membroj. Do ili ankaŭ pagas al la komuna budĝeto, sed ili ne estas oficialaj membroj kaj Islando simile.
Jes, kaj antaŭ jaro 2000 ankoraŭ estis grava afero, kiu ankaŭ influis multege da junaj homoj, nome ke Eŭropa Unio exsubtenis la interŝanĝoj por studado.
Jes, tion mi faris, tiu Erasmus-programo.
Jes, kaj tio tiam komencis kaj ekde tiam fakte sufiĉe bone funkcias, kaj tiam multege da junuloj povis vere sperti la studadon en universitatoj en aliaj landoj. Kaj tio estas estas sufiĉe bona kaj vere malfermas la okuloj al homoj, se ili povas studi en alia
studi do nia parolis kun Jana pri tiu eksterlanda studado. Do tio estas laŭ mi tio estas très, très in der Affäre, da mir rekommendet als Tio, Tio, Junai Homo, ist du die Exzellente, du mir um der Tempo, kai in Europa und Nio, Tio, tute Bonne, tute Fazile funktioniert, tja, ist das Tio Erasmus-Programm. Mhm,
jetzt schon. Kai, und ich simte Tio Erasmus-Programm, Tio Erasmus-Programm, commences antau, jaro, du mil, do in Tio, jardeko, mil nauten naudek, just mil nauten naudek nau, es ist, es ist
ihr, mil nauten naudek nau, mi, Iris Alfrancio, post mm. Politie.
Yes, kai, kai, en la jaroi, dumil, cis dumil nau, estis plia cresco de Europa Unio, estis, plia dec statoi, qui eniris, Europan Union, kai, kai ancao plia statoi ecusis euron, mm. comunan, valuton, kai kai tiam oni ja povus tion nomi kai estis epoko de plia kresko kvankam okazis en usono tiu atako terorisma
kiu parto
kiu ŝanĝis la tutan mondon sed tio ankaŭ iomete eble to ŝanĝis la aliron de Eŭropa Unio kaj tiam Eŭropuniaj ŝtatoj ankaŭ komencis pripensi, paroli kaj ankaŭ agi kiel batali kontraŭ terorismo kaj krimoj komune. Ĉar to antaŭe verŝajne estis tia postulo, sed ne estis tiom sentebla tiu neceso. Kai post la atako ĉio ŝanĝiĝis kai tiam ankaŭ venis la vere grava neceso kune batali kontraŭ krimo.
Kai do unu gravan aferon ni ankoraŭ ne menciis de Eŭropa Unio unu gravan aspekton do mi diris ke ekde la Schengen kontrakto oni simple per biciklo veturis de Saarbrücken al Francio por aĉeti kornbulkojn sed por tio oni ankoraŭ bezonis havi duan monujon. Ich habe mir ankoraŭ tute memoras, ni havis en mia familio en Saarbrücken, ni ĉiam havis en la enirejo, ni havis etan tablon kun aferoj, ŝlosiloj, ja tierkesto kun ŝlosiloj kaj tia afero, kaj tie ĉiam estis unu monujo kun franca mono. Kaj ankaŭ kiam mi studis en Francio, mi ankoraŭ bezonis francan monon. Kai do tio ne plu estas tiel ekde la jaro 2002, mi pensas. Yes. Du. Ekde tiam existas la kontanta euromono. Kaj do tio ankaŭ estas tioma faciligo, ĉar do ni ne plu bezonas tiun duan monujon. Kaj kiam ni vojaĝas al Slovakio kaj ni trairas Aŭstrion, ni simple povas pagi per nia kutima mono.
Yes.
Kai dort hier wäre Sophie Faciligis la Affäroin.
Fakte, foje ankaŭ malfaciligas aferon, ĉar estas tiom facile alkutimiĝi, ke kiam mi vojaĝas, mi bezonas identigilon, sed mi ne bezonas mian pasporton, kaj mi ne bezonas alian monon, kaj neniu kontrolas min, mi vojaĝas. Kaj poste okazis al mi plurfoje jam, ke mi fakte eksidis en la trajno, kaj subite havis, ho ve, ĉu mi havas pasporton? Kaj kian monon mi fakte survoje bezonas, ĉar
ni trairas kiam mi fakte eltrainiĝis, kiam mi la unuan fojon estis en Ĉeĥio, do tio estis en 2008, mi pensas, estis ia Esperanto-aranĝo fakte KS dum longa semajnfino, estis en Drobiĝovice, proksime de Prago. Kaj mi prenis noktan trajnon de tien, kaj mi do estis semajnfina vojaĝeto, kaj estis tuta rutino mi venis heimen de la laborejo, pakis mi en arjoin, frenis la noctan trainon, kai, alvenis al Prago, kai diso, bonne, nun mi serchas ion formaten manji, kai, have, ĉu ili fakte uzas euron ĉi tie?
Ne.
Do ne estis granda problemo, ĉar ekzistas tio ankaŭ ja estas eŭropa afero, la EC-karto, kaj tiam ni simple povas tiri monon en bankomato. Sed tamen, do kaj mi iomete mistaksis la kvanton, kiun mi bezonas, kaj ekde tiam mi havas kelkcent ĉeĥajn kronojn ĉi tie, kaj ne povas uzi ilin, ĉar mi ne plu venis al Ĉeĥio.
Tiel facile funkcias, ke oni vere sufiĉe rapide forgesas ke oni bezonas alian monon, kaj ekzemple al mi okazis, ni vojaĝis al Svedio kaj tiam mi en la trajno ekhavis tiun: ave, mi ne havas pasporton, a ĉu mi bezonas aŭ ĉu sufiĉas identigilo? Kaj poste kaj mono, do mi havas svedajn kronojn, sed survoje, ĉu mi bezonas ian alian moneron?
Stanajn kronojn, do tio estas la tio mi ja ŝatas la skandinavojn, sed mi ne komprenas, kiel ili ne uzas euron. Do tio estas tio vere, do por vojaĝi al kiel mi bezonas tri valutojn por vojaĝi al Svedio tra Danio, do tio estas
Yes, do tio estas kiam oni vojaĝas kaj foje havas tiun malfacilaĵojn, tiam oni estas tiom bone havi euron kaj ne devas zorgi pri io alia, kaj Eŭropa Unio funkcias kune, kaj tio estas tiom bona por homoj.
Kaj jam estas sufiĉe multaj landoj, kiuj uzas euron. Do estas ankaŭ la baltaj ŝtatoj.
Jes, kompreneble, oni do ĉiu ŝtatoj devis ĉiam plenigi la postulojn de Eŭropa Unio. Do ne eblas simple diri: no, ni kiel ŝtato ankaŭ volas uzi euron kaj ni enkondukas euron, sed por eniri tiun monan klubon oni devas havi kelkajn regulojn, kiun
do tiu euro estas unu el la grandaj konstruejoj de Eŭropa Unio, kie ni devas ion plibonigi, sed tion ni lasas por la diskuta teo debata epizodo.
Yes, ankaŭ ni povas rekomendi la epizodon kun Judith, ĉu ne?
Jes, ankaŭ tio estas
sufiĉe longa tempo faris, sed tie ni ankaŭ iomete tuŝis tiun temon.
Ni parolis pri la greka krizo, kaj tio sufiĉe bone montras, kio estas la problemoj.
Jes, do ekde jaro 2010 ĝis nun ekzemple estas tiu komuna solvado de ekzemple greka krizo, ĉar en la jaro 2008 iĝis financa krizo, kaj la bankoj, multaj bankoj simple kolapsis, kaj estas tiam Eŭropa Unio provas solvi tiun aferon komune. Do jes, estas diversaj opinioj, sed tiel funkcias en politiko, ke la vero estas kutime iomete kaŝita, kaj ne eblas simple diri, kia estas la stato. Kaj tamen Eŭropa Unio agas komune kaj ankaŭ provas subteni kaj donas pliajn regulojn, kiuj stabiligas ekzemple bankoj, kiuj provas malebligi tiajn financaj malbonaj agoj de bankoj, kiuj poste kaŭzis tiom da problemoj.
Yes.
Do, kio estas ancorau mencinda, do plia stato aligis, cae tio estis Croatio, gi igis dudek oka stato, do tio estis la lasta stato kio aligis, Europa Unio nun havas dudek ok landoin, cae Europa Unio ankaŭ ricevis Nobel premion, pacan Nobel premion.
Yes, tio, tio vere estas laŭ mi sufiĉe merita afero, ĉar do neniam okazis milito inter la membroŝtatoj ekde nun ekde sepdek jaroj, pli ol sepdek jaroj. Kai do tio estas jam sufiĉe bona atingo.
Tio estas ĝuste tio kion mi diris komence, ke dum la lecionoj de historio ĉiam serĉis tiun tiun epokon, kiam povus kiam estis la plej bona tempo por vivi, se oni ne volas vivi en milito. Kaj
tio etoso, do mi kreskis en tio etoso, do en la komence de mia vivo ankaŭ estis tiu minaco, do eble estos nuklea milito inter tiuj du blokoj grandaj en la mondo, sed poste ne estis la etoso, ke en Eŭropo denove estos milito, sed nun mi havas tiun impreson, ke tiu etoso iomete ŝanĝiĝas, ĉar do oni ja ne devas oni ja ne rajtas forgesi, ke estis milito en Eŭropo en la naŭdeka jaro, sufiĉe severa milito ankaŭ en Jugoslavio. Ni ja parolis pri Jugoslavio kun Slatko, kaj do ni esperas, ke Slatko estos ankaŭ unu el la kundiskutantoj en Freiburg, ĉar li partoprenos, kaj do ni vidu, ĉu li konsentas. Kaj jes, sed do la membro ŝtatoj ne plu militis, kaj do mi esperas, ke tio ankaŭ restas tie, kaj do tial oni iel devas pli evoluigi la Eŭropan Union tiel, ke ĝi estu daŭre prova, kaj do tio estis la temo por la venonta epizodo.
Kaj
do pri la historio aŭ pri la nuna stato, ĉu estas ankoraŭ ion, kion ni
devas diri? Do jes, ni ankoraŭ ne diris ekzemple pri la du gravaj aferoj, aŭ do menciis iomete flanke, ke Eŭropa Unio enkondukis novan sekurpolitikon kaj devas ja evolui iel, ĉar do estis tiu okazaĵo en Krimeo, kaj tiam Eŭropa Unio do ne rekte agis iel, ne, do mi fakte ne scias pri la ia vera agado de Eŭropa Unio, sed tamen estis enaj ŝanĝoj en la sekurpolitiko de Eŭropa Unio, kaj alia afero, kiu estis sufiĉe malfacila, estis rifuĝinta krizo, malbon šance denove sufiĉe multe levis la nacismon en Eŭropo.
Kaj en tuta Eŭropo bedaŭrinde ne estas ajna lando, kiu ne havas.
Jes, malbon šance. Do kun diversaj en diversaj landoj estas diversaj diversaj opinioj, sed plejparte estas ja iel kontraŭ la Eŭropa Unio, kaj Eŭropa Unio en tiu ĉi kazo havis vere malfacilan pozicion, ĉar unuflanke necesis iel zorgi pri la homoj, pri la rifuĝintoj, kiuj venas, kaj aliflanke necesis zorgi ankaŭ pri la propra popolo, pri la propra propra economio kai tio pludo estas vere malfacila afero kai mi dirus ke ne tiom solvebla sed do tio estis malfacilaĵo kiun Eŭropa Unio nun havis kai eble ni trovos jan ion bonan de tiu krizo.
Do, tiu valuta krizo, financa krizo, refuginta krizo, do tion oni iam espereble iom nomas la novnaciisman krizon, kion Europa Unio iam sukcesis transgrimpi. Kai do kiel tio okazos, o kiel tio povus okazi, kion ni devas fari pro tio, kai fakte kio estas la celo, kio estas la granda vizio, do estas ankaŭ interese, mi aŭdis en alia podcasto, ke ni fakte ne diskutu la grandajn vizioin, ĉar tio fakte ni faru niajn hejmtaskojn unue. Sed do tamen do estas laŭ mi estas inde ankaŭ diskuti kien ni fakte volas iri.
Do mi ankoraŭ legis interesan aferon, kiu estas por mi iomete malfacile klarigebla, sed la stato de Eŭropa Unio, do Eŭropa Unio ne estas federacio. Tio estas sufiĉe interese kaj grave diri, ke la unuopaj ŝtatoj donas al Eŭropa Unio iajn rajtojn, kie Eŭropa Unio rajtas agi kiel la plej alta distanco.
Tiu principo de interdependigio, mi rajtas iomete diri al vi, kion vi devas fari, vi rajtas diri al mi, kion mi devas fari.
Sed alimaniere, tio signifas ankaŭ, do ekzemple, tiu ŝtato mem decidas, kion Eŭropa Unio rajtas postuli de ekzemple la ŝtato diras ke Eŭropa Unio rajtas parton de la merkato iel influi aŭ ion tian, sed tio la ŝtata parlamento decidis ke tio nun estas tasko de Eŭropa Unio. Sed se la nacia parlamento diras ke en tiu ĉi campo ni volas esti sendependaj, tiam ili restas sendependaj.
Dependas
de la campo. Eŭropa Unio havas kelkajn kampojn, kiu estas bazaj, kiu estas ja bazo por Eŭropa Unio. Sed tio ne signifas ke en ĉiuj ŝtatoj Eŭropa Unio havas la saman potencon. Tiun potencon al Eŭropa Unio donas la nacia parlamento. Por tio ne estas Eŭropa Unio
en kelkaj limoj, do estas kelkaj aferoj simple per membreco, kelkajn suverenecojn oni fordonas per membreco, ne per
sed tamen estas tiu ke Eŭropa Unio povas havi pli grandan aŭ pli malgrandan forton laŭ nacia parlamento. To nacia parlamento povas iomete influi la forton de Eŭropa Unio. Kaj pro tio ankaŭ ne estas Eŭropa Unio federacio, sed kiel on diras tion? Kio estas Eŭropa Unio? Ne scias. Mi ne havas tion ĉi tie. Ne gravas. Kaj ankoraŭ generale denove Eŭropa Unio havas nuntempe tutek ok landoin, kai vivas en gi ok elcentoi de monda popolo.
Mm.
Yes.
Yes, kai gi estas economia suffice forta construajo, do estas, ne scias se oni la economia in potenzon sumas, tiom, estas tiom suffice granda. Kai tio estas anca unu el la cialoi, kiel veri indas havi Europa Union, chal.
Vens que gi estis plei forta economia regiono in la mondo?
Kai, do oni havas nun tio in tri, au suffice forta in economia in der Usono, Cinio, kai anca Barato. Kai eble aldo ni just kai plia kai la tiam la individua Europa stato in povus bonne negozi kun tio kiel eta lando kiel au to mal pli granda lando kiel Litovio negozas kun Cinio tio estas kai ankau iam landoi kiel Francio kai Germanio havus problemon bone en unu nivelo ne negozi kun Cinio kai Barato kai tial estas ankau bona afero havi Europan Union tio ja ankau okazis al la usona presidento li Trump li volis paroli kun la germana registaro pri ia comuna mercato ia sendogana mercata contracto kai tiam la germana registaro diris nu jen la telefonnumero de Europa Unio en Bruselo negozu tion tie. Kai jes tio estas tiu alia afero kia laŭ mi gravas havi Europan Union. Kai sed do mi pensas ke ni la cion alian diskutos en Freiburg.
Mm.
Ne cion, sed multon alian.
Yes, do politika epizodo, do historii politika, sed tamen suffice longa por mi. Mm. Yes.
Yes, kai do se vi estas en Freiburg, jam vi povas iomete pripensi demandoin au opinioin, kai
kai es pro kai kontrau
por tiu kiu kiu estas en la salono povas uzi la salonan mikrofonon kai do ni antaŭ ĝojas tion.
Yes, do venu al Freiburg kai au sekvu nian telegraman Facebookan grupon,
kie ni esperas tion en Telegramo kai en Twitter kai en ĉiuj nia kanaloj, ĉu ni vere sendos tuje dort hier es ist la du was exi la gesagt an dato und hier casus la
es ist corona sie es precise che ha messo nel programma
no es da es ministias es das die manche la quara de mayo je la oka vesperi la lau centra europa tempo do berlina tempo.
To bone, to tiam vi scias preskaŭ ĉion, kaj detaloj venos poste.
Twitter ankaŭ anoncas. Kaj do bone, do sekvu nian en Twittero, kaj venu al Freiburg, kaj fartu bone.
Kaj faru sekur kopiojn.
Yes. Ĝis baldaŭ.